Dobrodošli. Danas ćemo malo detaljnije proći kroz klimu Pariza. Imamo ovdje dosta materijala, podatke s one pozvate postaje Paris-Montsouris. Paris-Montsouris, znate, koja mjeri još od 1873. godine.
Da, to su jako dugi nizovi podataka, stvarno vrijedni.
Tako je. Pogledat ćemo opće karakteristike, pa onda neke ekstreme koji su zabilježeni i naravno što možemo nekako očekivati u budućnosti. Cilj je zapravo dobiti sliku tog jedinstvenog klimatskog profila Pariza. Pa krenimo. Kako je to klima zapravo?
Pa prema ovome što imamo, klima Pariza se klasificira kao oceanska, znači tip CFB po Kepenu. To u osnovi znači da je utjecaj Atlantika jači od utjecaja kontinenta.
Oceanska, znači nema nekih velikih ekstrema, pretpostavljam. Blage zime, topla ljeta.
Upravo to. Relativno blage zime i, pa, prilično topla ljeta, ali ne ekstremno vruća kao dublje u kontinentu. Podaci za period 81-2010 kažu, recimo, prosjek zimi oko 5,4 stupnja, a ljeti blizu 20, nekih 19,7 stupnja.
Aha. A kiša? Pariz nekako uvijek povezujemo s kišom.
Da, kiše ima dosta često. Tijekom cijele godine zapravo. Ali zanimljivo, nije nužno jako obilna. Godišnji prosjek je tu negdje oko 640 mm, što nije ekstremno puno.
Zanimljivo. A ono što se isto spominje je, pa, malo sunčanih sati, oko 1700 godišnje, i ono karakteristično pariško mlječno nebo.
Da, često oblačno, to je istina. I broj dana s maglom, iako kažu da je u opadanju, sad je nekih 13 godišnje u prosjeku. Vjetar, uglavnom umjeren, zapadni i jugozapadni. Klasični oceanski utjecaj.
Dobro. Ali ono što mi se čini ključno ovdje, a što materijali naglašavaju, je taj utjecaj samog grada. Taj urbani toplinski otok.
Apsolutno. To je jako važno za Pariz. Iako je šira klima regije oceanska, sam grad je osjetno topliji, pogotovo noću.
Koliko topliji?
Pa, u prosjeku su temperature, posebno te minimalne, noćne, za otprilike 2 stupnja Celzijusa više u samom gradu nego u okolnim, recimo ruralnim ili šumskim područjima. A ponekad ta razlika može biti i puno veća.
Znači, noću se grad ne ohladi toliko kao okolica.
Točno. Ta razlika između centra i periferije može doseći i 4 stupnja, a u nekim specifičnim uvjetima, kad je mirno vrijeme, i znatno više.
Ovdje imamo i jedan baš konkretan primjer 17. travnja 2014. godine. 5 ujutro. U centru kod Saint-Germain, bilo je 10,6 stupnja.
Da, a u Beauvais, koje je sjevernije, izvan baš guste gradnje,
bilo je minus 1 stupanj, znači skoro 12 stupnjeva razlike, nevjerojatno.
To savršeno ilustrira taj efekt. Grad zadržava toplinu.
A vidjeli se i dugoročne promjene. Ne samo ta dnevna razlika grad-okolica, nego baš trendovi kroz desetljeća.
Da, da, vide se. I to vrlo jasno. Evo, recimo, podatak za broj dana s mrazom u parku Montsouris. Krajem 19. i početkom 20. stoljeća prosjek je bio oko 56 dana godišnje.
Znači, skoro 2 mjeseca s mrazom.
Tako nekako. A onda, za period 1971-2000, taj prosjek pada na samo 25 dana. To je više nego dvostruko smanjenje.
To je ogroman pad.
Jest. A poklapa se i s ovim novijim podacima koje si spomenuo ranije. Onaj rekordni period bez mraza od 380 dana, 2013. na 2014. Ili ta zima 2013-2014, prva bez snijega otkad se mjeri.
Sve to nekako ukazuje na isto. Zatopljenje.
Definitivno. Trend je jasan.
A osim tih trendova, povijest bilježi i baš, pa, dramatične događaje. Spominja se ona Année sans été, godina bez ljeta, 1816.
Da, to je bilo nakon erupcije vulkana Tambora. Globalni fenomen, ali podaci za Pariz pokazuju izuzetno hladne i kišovite ljetne mjesece te godine.
A ovo je nevjerojatno. Tornado u Parizu.
Da, 1896. godine, 10. rujna, tornado širine oko 300 metara, vjetrovi procijenjeni do 220 km na sat, prošao je 6 km kroz grad.
Kuda točno?
Od Jardin du Luxembourg, Jardin du Luxembourg, pa sve do La Villette, La Villette. Nažalost, bilo je i 5 smrtnih slučajeva. Teško je uopće zamisliti tako nešto u Parizu.
Stvarno jest. Naravno, tu su i toplinski valovi. Svi se sjećamo onog iz 2003. Ali izvori navode i puno ranije, 1718. 1911. 47. 76.
Da. Bila ih je i prije, ali ovi noviji su, pa, čini se da su sve češći i jači.
I zanimljivo, onaj apsolutni rekord najviše temperature nije iz 2003. nego baš nedavno, 42,6 stupnja 25. srpnja 2019. u Monsurisu, Monsuri.
Točno, a druga najviša 40,5 stupnja Celzija izmjerena je 2022. Tek na trećem mjestu je temperatura iz 1947. 40,4 stupnja Celzija.
Čekaj, znači 1947. je bilo toplije nego vrhunac onog vala 2003. Jer za 2003 piše maksimum 39,5 stupnja Celzija.
Tako ispada po ovim podacima za postaju Monsuris. To je zanimljiv detalj. Pokazuje da su ekstremno visoke temperature moguće i izvan tih najpoznatijih događaja.
A najniža ikad? Pretpostavljam da je to bilo davno.
Je, davno, minus 23,9 stupnja Celzija, 10. prosinca 1879. godine. Zima je tada očito bila nešto sasvim drugo.
To je baš hladno. Spominje se i neki rekordni pljusak.
Da, relativno nedavno, 9. srpnja 2017. palo je skoro 50 mm kiše, točnije 49,2 mm, u samo jednom satu, navečer između 9 i 10. To je ogroman intenzitet.
Dobro, znači imamo te ekstreme, imamo trend zatopljenja. Što nam onda kažu projekcije za budućnost, ako povežemo sve ovo?
Pa, ako gledamo projekcije za kraje 21. stoljeća, pogotovo u scenarijima gdje nema značajnog globalnog smanjenja emisija stakleničkih plinova, slika je prilično jasna. Pariz će biti znatno topliji.
Koliko toplije?
Broj ljetnih dana, onih s temperaturom iznad 50 stupnjeva Celzijusa, mogao bi porasti za dodatnih 10 do čak 60 dana godišnje u odnosu na sadašnji prosjek od oko 49.
Znači, potencijalno preko 100 takvih dana godišnje, skoro cijelo ljeto i dio proljeća jeseni.
Tako nekako. A broj onih baš vrućih dana, iznad 30 stupnjeva Celzijusa, mogao bi se povećati iz današnjih desetak na, pa možda i 45 godišnje.
Skoro mjesec i pol dana s preko 30 stupnjeva.
Da, i ono što je možda još važnije, toplinski valovi postaće češći možda 1 do 2 godišnje prema kraju stoljeća, za razliku od jednom u 9 godina koliko je bilo između 1960. i 1989.
Znači, puno češći.
I ne samo češći, nego i intenzivniji i dugotrajniji. Moglo bi trajati tjednima. Projekcije sugeriraju da bi ljeto poput onog iz 2003. moglo postati, pa, nekako uobičajeno, nova norma.
A zime?
Zime bi trebale biti još blaže nego sada i vlažnije. Manje snijega, manje mraza.
I sve to, pretpostavljam, dodatno pojačano onim efektom urbanog toplinskog otoka.
Točno. Taj efekt neće nestati, dapače, mogao bi interakcijom s općim zatopljenjem dodatno pogoršati situaciju unutar samog grada, posebno tijekom tih ljetnih vrućina i toplinskih valova.
Dobro, dakle, kad sve ovo sagledamo, ovi materijali nam daju sliku Pariza s tom generalno blagom, oceanskom klimom, ali jako, jako modificiranom samim gradom koji stvara taj toplinski otok.
Da, to je ključno.
Vidjeli smo tomvijest nekih stvarno nevjerojatnih vremenskih ekstrema, od tornada do rekordnih temperatura. I najvažnije, vidimo vrlo jasan trend zatopljenja, koji se prema projekcijama nastavlja i u budućnosti. S tim, pa, prilično zabrinjavajućim očekivanjima za toplinske valove.
Upravo to. I to nas onda dovodi do jednog važnog pitanja za kraj, za razmišljanje. S obzirom na sve što smo vidjeli, taj već postojeći jaki efekt urbanog toplinskog otoka, plus ove projekcije značajnog porasta učestalosti, intenziteta i trajanja toplinskih valova, što bi to sve zajedno moglo značiti? Kako će se Pariz nositi s tim u budućnosti? Kako planirati grad? Prilagoditi infrastrukturu? Zaštititi javno zdravlje? Osigurati kvalitetu života stanovnicima u desetljećima koja dolaze. To je nešto o čemu zaista vrijedi promisliti nakon ovog pregleda.